hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 4-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Kiyev Sharqiy Ukraina bo'yicha strategiyasini qayta ko'rib chiqmoqchi. Islomiy davlat jangarlari 36 nafar sunniyni qatl etdi. Istanbul yaqinida Afg'onistonlik qochqinlar chiqqan kema halokatga uchradi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya parasi ayirmachilar Donetsk va Luganskda saylov o'tkazib, 5-sentyabr kuni Minskda erishilgan sulh shartlarini buzgani uchun Kiyev bu boradagi o'z majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishini bildirdi. Kecha Ukraina eliga qilgan murojaatida Poroshenko mamlakat sharqidagi bo'hronga qarshi kurash bo'yicha harakat rejasiga tuzatishlar kiritish uchun u 4-noyabr kuni xavfsizlik idoralari rahbarlari bilan uchrashajagini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti xususan Donetsk va Luganskdagi isyonchilarga 3 yil davomida o'z-o'zini boshqarish bo'yicha cheklangan vakolat beruvchi qonunni bekor qilish taklifi bilan chiqmoqda. Ayirmachilar nazorati ostida bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim hududlarida 2-noyabr kuni o'tkazilgan saylovlarda isyonchilar iddaosicha o'zlarining ikki lideri g'alaba qozongan. Ayirmachilar yetakchilarining bildirishicha o'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan mintaqada Aleksandr Zaxarchenko, o'zini Lugansk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan mintaqada esa Igor Platinski eng ko'p ovoz jamg'arishga muvaffaq bo'lgan. G'arb rasmiylari bu mintaqalarda o'tkazilgan saylovlar noqonuniy ekanini aytib, uning natijalarini tan olmasligini bildirganlar. Ayni paytda Moskva Donetsk va Luganskda o'tkazilgan saylovlarni hurmat qilishini qayd etgan. Hindiston va Pokiston chegarasidagi Vagah nazorat o'tkazish maskanida sodir bo'lgan portlashdan keyin bu yerda har kuni o'tkazib turiladigan harbiy marosim bir kunga to'xtatildi. 2-noyabr kuni bu joyda sodir etilgan bombali hujum oqibatida 55 kishi halok bo'lgan, o'nlab odam yaralangan. Bomba odamlar Lohur yaqinida o'tkazilgan harbiy paraddan qaytayotgan paytda portlagan. Portlash uchun mas'uliyatni Tahriki Taliban va Jamoatul Ahror kabi radikal guruhlar o'z zimmasiga olgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif ko'plab odam hayotiga zomin bo'lgan portlashdan qayg'uda ekanini bildirgan. Uning hindistonlik hamkasbi Narendra Modi ham bu jirkanch portlashni qoralab chiqqan. Shiyalar Ashura bayramini nishonlayotgan shu kunlarda bu voqea butun Pokiston bo'ylab xavfsizlik choralarining kuchaytirilishiga olib kelgan. Islomiy davlat guruhi jangarlari Iroq g'arbidagi Anbar viloyatida sunni qabilasiga mansub 36 kishini qatl etdi. Al-Bunimir qabilasi soqsoqoli Shayx Naim Gut 3-noyabr kuni ekstremistik guruh a'zolari 29 erkak, 4 ayol va 3 bolani otib tashlaganini ma'lum qildi. Islomiy davlat guruhi jangarlari Hit shahrini egallab olgandan keyin bu qabiladan bo'lgan kishilar qishloqlarga qochgandi. Al-Bunimir qabilasi mansublari avvalroq Iroq hukumat kuchlari bilan birgalikda Islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashib kelgan. Iroq rasmiylariga ko'ra qabila vakillaridan bo'lgan 300 dan ziyod kishi yaqinda Ramadi shahri shimolida jangarlar tomonidan o'ldirilgandi. AQSh boshchiligidagi koalitsiya havodan zarbalar berayotganiga qaramay, Islomiy davlat jangarlari so'nggi kunlarda Anbar viloyatidagi qator hududlarni ishg'ol qilishda davom etgan. Istanbul yaqinida Qora dengizda kema ag'darilishi natijasida 24 kishi cho'kib ketdi. Ularning Yevropaga yetib olishga uringan afg'onistonlik qochqinlar bo'lgani aytilmoqda. Turk rasmiylariga ko'ra cho'kkanlar orasida 12 nafari balog'at yoshiga yetmagan bolalar bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Yevropada durust hayot kechirish orzusida yo'lga chiqqan afg'onistonliklar kemani boshqargan kontrabandachilarga bir necha ming yevrodan haq to'lagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari
boshlandi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va men Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu suhbatda bevosita qatnashib, o'z fikr mulohazalaringizni bildirish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Sizni jonli studiya yo'lashadi va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashish, jonli efirda o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda qanday qilib yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin? Bu muammoni kun tartibiga O'zbekiston hukumatining o'zi qo'yib kelmoqda va bu xususdagi, demak, chora-tadbirlarni ham hukumat e'lon qilib keladi. Eng so'nggi shu boradagi hisobot munosabati bilan, demak, bugungi onlayn suhbatimiz mavzui aynan ishsizlik va uni chora.
O'tgan hafta bir hafta dam olish dedim, lekin qancha ish joyi yaratildi mana shu dam olishda bir hafta bo'lgan paytim davomida. Shunchalik
qanaqa ish joylarini nazarda tutayotganingizga bog'liq. Yo'q,
siz 1 million
soat, uni soatlarga ham bo'lib chiqishga to'g'ri keladi. Demak, hozirgina matematik hisob-kitob qilayotgan odam O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi keyingi 9 oy ichida 777,000 raqamlarni chiroyligiga qarang. 7 raqam juda chiroylida. 777,000 ta ish o'rni yaratilgani haqida gapirdi. Bunga yana 3 oyni qo'shadigan bo'lsak, bu yilgi ish o'rin yo'q, milliondan oshadi va o'ziga xos rekordga yetamiz va bu 1,365,000 ga bo'lsak, balki hozir bizga kimdir yordam bersa, bir kunda qancha ish o'rni yaratilayotganini aniqlab olamiz.
Rahmat. Bu Ozodlik onlayn har doimgidek bizni kompyuteringiz orqali, mobil telefoningiz orqali va sun'iy yo'ldosh orqali bizni eshitishingiz mumkin. Mobil telefon orqali eshitish uchun Ozodlik radiosi mobil ilovasini o'rnating. RFRL deb qidirasiz, Ozodlik deb qidirsangiz, bu ilovani bemalol o'rnatishingiz mumkin. Bundan tashqari TuneIn Radio mobil ilovasi orqali ham Ozodlik radiosini jonli eshiting. Facebookimizda jonli tinglang degan tugmachasini bossangiz Facebook orqali ham bizni jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Agar jonli tarzda eshita olmasangiz, har doim dasturimiz oldingi dasturlarimiz bilan qo'shib, hammasini birga qo'shib eshitishingiz mumkin. Lekin biz bilan bevosita aloqaga chiqish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Mana hoziroq qo'ng'iroq qiling. Inglizlar aytadi first come first serve deb, ya'ni kim birinchi qo'ng'iroq qilsa, o'sha odam efirda. Xuddi shunday tamoyilga asosan sizga so'z berib boramiz dasturimiz davomida. Ozodlik onlayn eshitirishi, mehmonlarimiz tanishtirsangiz Zabir opa.
Mehmonlarimiz bugungi suhbat asosan kelayotgan sharhlarga qaraganda, umuman muammoni ildiziga qaraganda siyosiy islohotlar, iqtisodiy islohotlar bilan bog'liq bo'lgani uchun bugungi suhbatimizga O'zbekiston muxolifati vakillarini taklif qildik. Demak, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov hamda Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevlar bugungi suhbatimizda ishtirok etadilar. Bu Ozodlik onlayn. Hozirdan boshlab siz ham suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Nafaqat Ozod Skype, balki Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari ham bugungi suhbatga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab mana shu Skype manzillarimizga murojaat qiling. Demak, O'zbekistonda qanday qilib yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin yoki boshqacha qilib aytganda, O'zbekiston